a bɛ san damani bɔ an ka jamana min tun ye fɔlɔ ye kɔrɔnisɛn na farafinna a y'o nɔ bila o kɔrɔnisɛn a ye gɛlɛya caman sɔrɔ sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ani sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ni kɔɔri baaradaw cɛ ɲina samiya donna sɛnɛkɛlaw taara foro la dɔw ye kɔɔri yɛrɛ sɛnɛ ka ban ni a bɛ kan ka falen juye kalo tile fɔlɔ aicb min bɛ kɔɔri ɲɛfɛ burkina faso kɔnɔ ale ye kɔɔrisiya nɔgɔ ani bagajiw sɔngɔ di sɛnɛkɛlaw ma ni aicb de ɲɛmɔgɔ ye a bɛ an ladɔnniya ninnu sɔngɔkura ninnu kan.
Les prix de cession des intrants conventionnels pour la campagne, ces prix sont entendu rendus village. Pour la semence, nous avons les sacs de 30 kg qui vont coûter à crédit 806 francs.
Minina kɔrɔtɛrɛti ye kɔrɔtɛya min bɔrɔ ye kilo bi saba an bɛ n'o di 160 ani kelen ani taama kelen min ye kilo bi naani ye o bɛ na di 206. Kilo bi naani duuru bɔrɔ o bɛ na di 242 ni kelen ani taama naani.
La semence vertue de 45 kg va coûter 1209 francs le sac.
O y'a jira k'a fɔ ko angrais o bɛ min wele ko urée o bɔrɔ. O ye 600 ani 400 min NPK o ye 500 ale ni 600. Isa Woba ale ye sɛnɛkɛla ye lɛna bobo julaso dafɛ dugu dɔ la a b'a ka hakilinata di nin sɔngɔ ninnu kan.
Ne ni girin tɛ bɔra joona mɔgɔ tɛ nin kɔrɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ e tɛ nalima ye o mɛ komi u y'a lɔn ko kiyama y'a dan ka ban o ka ɲi sisan o ka ɲi ka bɔ ni piri an fana tɛ nalima ye kan kɔnɔ kɔngɔ nin kɔnɔ angrais den 4 116 000. Corcolo prima fara insecticide prima fara tiɲɛ tiɲɛ na nin ta nin tɛ sɛnɛ la i yɛrɛ arrange i bɛ se min bɛ o fana bɛ na ye.
O ye minɛnw sɔngɔ di o fana y'a fɔ n ye ko kɔɔri sɔngɔ yɛlɛla min ye kɔɔri premier choix ye o b'o san na ɲina 65 min y'a deuxième choix ye o ye 60. Tani François min ye kɔɔri sɛnɛla ye ka bɔ Oude mara la ale y'a yira ko dɔ fara ni kɔɔri kilo sɔngɔ kan. Kwati mako nye ka to mene ni chongo bini hadu ni na.
Ni ekari kile musakata. Ka ple anaka konde sosa sanke. Ni toni kile nsoro. Botara. Ton nyinam gani nyinam na gele ere. Habu na gele ya. Se mi kema lo mene na fo. Tasi mwo mi ko. Ukor mi dan chama mi. Bet na shika nogo soro. Her neno wani bi. Otu na shonga ta. Sato ukor ni na. Tato vini na fleku musakata. Na kea katana. Olo vini na ke. Ukor ni tina na. Dunga fa soro. Furu kono. Dɔ bɛna bɔ a sɔrɔ la ni ko sɔrɔ rendement nin bɛna baisse nin bɛna jigin.
Sofitex ale y'a jira ko salon sɛnɛ ma ɲa k'olu tun bɛ hectare 170,000 kɔnɔna nka a laban na 600,000 kɛra ka tɔni 470,000 dama sɔrɔ ɲina olu ka nata ye min ye ka se ka yɛlɛ fo tɔni 600,000 ale nin kɔ. Isa Woba ka miiriya la olu ye minɛnw sɔngɔ kɛ cogo min. O tɛna se ka o sɔrɔ.
Sincèrement di ni an bɛɛ tɛ a lɔ ko ko in bɛna kɛ ten de. A société a tigi min y'a la fana tɛ bɛna sɔrɔ mɛ o n'a ta bɛɛ a ma tɛmɛ fɔlɔ do. Puisque an bɛ taara san dama naani premier place nin a y'an bila mɛ an bɛ se k'a fɔ nin sisan ta nin yɛrɛ de bɛna juguya n'a tɔ ye. Angrais yɛrɛ tɛ nana a nacogo la a prix fana tɛ an sɛnɛkɛla yɛrɛ b'a fɛ cogoya min na a prix fana tɛ o cogo la.
Isa Woba b'a miiri ko a bɛna gɛlɛya. Kɔɔri baaradalaw bolo cogo min ka o tɔni da nin sɔrɔ tani François o fana ka miiri ye o le ye.
An bɛ hectare hakɛ min jara ni i ma la n'a bɛna sɔrɔ fana faso tun bɛ hectare hakɛ min jara ni i n'a fɔ dugusen min na tɛna se ka sanni kɛ ni ale kɔni bɛ yen hali an y'an ka mara la yɛrɛ dɔw bɛ yen o de ma taa kɔɔri foro la o ma taa foro la ka taa sanni kɛ dɔw bɛ dɛndɛ ka taa ka filɛli kɛ n'o tigila mɔgɔ nana sɔrɔ o bɛna kaba lo dan o tɛna se ka kɔɔri dan o tɛ o ye kɔɔri juru yɛrɛ ta ka ban. N'a tɔgɔ nana fɔ ten a bɛna gɛlɛya dɔ tɛna kura sɔrɔ ka taa kɔɔri don tugun.
Yann'o ka kuma wuli fɛn min ye salon sɛnɛ gɛlɛyaw bolo lui ye i jamaw ladɔnniya n'o ye.
La campagne agricole 2022-2023 a connu une situation parasitaire inédite.
Min ye salon kɔɔri traite ye gɛlɛya caman sɔrɔla a la ka kɛ tiɲɛnifɛn ye an ma min ɲɔgɔn ye ka ye. Kabini minɛn ninnu sɔngɔ dira sibiri lon. Kɔrɔsɛnɛla caman ko olu fari fagara nin fana kɛra sababu ye kɔrɔsɛnɛla caman fɛ ka yira Sofitex ani AICB la ko kɔrɔsiya min o b'a wele ko OGM k'o ka sɔkɔ ni ale ye dɔw fana ko olu jɔyɔrɔ ye min ye ko malara ni kwarsiya mi radira uluma ni abna seka onnafa ni natuguni halidu wezrago vewa bambara tora bobo julaso.